Berría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La Xunta propone hoy en la Comisión de Seguimiento de los Grupos de Emergencia Supramunicipal la creación de un subges en Ogrove dotado con 6 efectivos y que atendería las incidencias de esta zona peninsular de la comarca de Osalnés. Escuchas Herrera en COPE, Ría de Arosa, yo soy Pablo Romero y el Ayuntamiento Meco es noticia también por el inicio de las obras de la estación de autobuses de Ogrove a cargo de la Xunta de Galicia. ¿Qué le parece al alcalde Meco? Se lo preguntamos, José Seca Cabelos, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Era unha actuación necesaria, presenta moitas deficiencias esa instalación.
É certo que a instalación de estación de autobuses leva moitos anos sin cumprir a súa función, porque o novo sistema de transporte público, onde a maioría dos clientes xa collen o billete no propio autobús, facía que non se tuvera unha actividade habitual en esa estación. Eso leva a un deterioro importante e temos que lembrar que a estación de autobuses do Grove, que para nós non é a mellor ubicación, si é certo que está nunha zona tan céntrica que requiere que polo menos este en boas condicións. Aproveito ademais a ocasión, estuvo falando en base ao que me está destinando todos os medios de comunicación, porque eu oficialmente nin coñezo o proxecto, nin sei o que van a facer, nin a actuación que se ten plantexado e que se están levando adiante, non? É unha actuación competencia exclusiva da Xunta de Galicia. Bueno, entenden que o alcalde e o goberno local non nos temos por que enterar ou saber. En calquer caso, calquer obra de reforma e mantemento é benvida, porque é certo que esa estación de autobuses non estaba no nivel de calidade, no nivel de mantemento, de conservación que todos desexamos e todos requerimos. Por lo tanto, si se vai a facer e se está facendo xa esa actuación, pois benvido sexa, porque vai a mellorar sempre a imaxen e a utilidade dese edificio.
Benvida, pero non consensuada. Como di o alcalde do Grove, esa estación de autobuses que leva case 20 anos operativa dende 2002, e ao largo deste tempo, pois tamén foi obxeto de distintos traballos de acondicionamento e mellora. Outro asunto sobre o que lle quería preguntar. Hoxe celébrase a reunión da Comisión de Seguimento dos Grupos de Emerxencia Supramunicipal, na que o Grove vai ser bastante protagonista, porque a Xunta propón a creación dun subgues na Península Meca. Que lle parece ese punto da orde do día?
Ben, en ese sentido, é unha reclamación que, bueno, eu desde a miña primeira etapa de alcalde, 2007-2011, xa viña reclamando, non? Xa viña plantexando a Xunta de Galicia, sempre sin éxito, non? Por lo tanto, é boa nova, o levamos peleando moito. Eu sei que o portavoz, o voceiro da Diputación de Pontevedra nas xuntanzas estas, que temos que lembrar que son entre a Xunta, CEGAM e Diputacións, me consta ademais que se fixe unha defensa importante de que o Grove contara con un GES ou un subges. O presidente da CEGAM, Alberto, o alcalde de Villa García, o outro día falando con él, me comentaba que na última reunión sobre esta cuestión se plantexara por parte da Xunta esta proposta, pero teño que dicir o mismo que o edificio de estación de autobuses. A día de hoxe, o Concello do Grove non temos ninguna comunicación oficial de cal é esa proposta. De tal xeito que, ou a información que vamos tendo, si que me pasou outro día o presidente da FEGAN, me ten pasado o voceiro da Diputación e o que sale en medios. Se propón un subges para ter un recoñecemento, pero bueno, se fala de un subges con 6 traballadores. O Concello do Grove xa levamos 6 anos con un grupo de emerxencias con 13 traballadores, é dicir, máis da mitad da plantilla quedaría sin financiación. A día de hoxe, o grupo de emerxencias do Grove o estámolo financiando 100%, bueno, 100% non, porque si recibimos 75.000 euros Diputación e Xunta conxuntamente, cada un deles pongo 50% este 75, ahora ampliaron a 80.000, e o que queremos saber é canto nos van a financiar de plantilla. Pero o máis positivo de todo isto, e polo tanto si sería unha boa nova para nós o recoñecemento deste subges, é que por fin entraríamos dentro do reparto da dotación de material e vehículos e flota de emerxencias que o Grove tanto necesitamos, porque aínda que o Grove está financiando co seu presuposto o grupo de emerxencias municipal, certo é que levamos moito tempo sin renovar flota e sin renovar material de emerxencias, porque non podemos acceder, por non pertenecer ao GES, ás líneas de axuda que habitualmente todos os anos saca a Xunta de Galicia. Ser reconocidos como subges, igual que San Senso en este caso, nos permitiría entrar en esa área, y solamente por eso ya sería muy buena noticia, ademais de que non teníamos que estar renovando o convenio cada ano, senón que isto xa estaríamos dentro do plan plurianual dos propios GES. En definitiva, a esperas de que nos certifiquen ou nos comuniquen, mellor dito, as condicións exactas do que vai ser este SUGES para o Grove, sempre cando entremos en estas líneas, como ben, como che decía, pois benvido sexa, porque é unha boa noticia da cal levamos moitos anos reclamando este recoñecemento, claro.
A proposta xenérica da Xunta para Galicia son en total 39 GES, ese subGES do Grove, para dar cobertura a un total de 189 concellos galegos. Sabe se o servizo no Grove ou conta con que o servizo no Grove se preste exclusivamente na localidade, non?
A ver, nos, é unha das cuestións que sempre vimos reclamando e argumentábamos para facer este reconocimiento deste subgrupo GES, porque hai que valorar as características. Desde a Xunta de Galicia, da Dirección Xeral de Emerxencias, sempre nos falaban de datos que en boa parte eran datos teóricos, isocronas, tempos de desplazamentos, pero o que nos lle trasladamos era que aquí, a día de hoxe, dependíamos do SUGES de San Senxo e de Mancomunidade do Salnés, claro. San Senxo ten un territorio moi amplo e, ademais, ten que dar servicio a outros concellos. Si no, no verán, San Senxo tiña que atender alguna emerxencia, lógicamente non tiña capacidade para atender emerxencias aquí no Grove. Por eso creamos, non se afallanos isto, porque o Grove, polas características que temos de ubicación, ao Grove hai que vir, estamos bastante alonxados de calquera outro punto. Eso significa que calquer desplazamento de fora do Grove en unha emerxencia non baixaba dos 30 a 40 minutos. Nunca se cumplían as isocronas teóricas que nos establecía a Xunta. E todos sabemos que na emerxencia o fundamental é a reacción, a capacidade de reacción que podamos ter o máis rápido posible. Non sempre nos ofrecemos a atender a outros concellos, pero incluso xa con noso grupo municipal a día de hoxe, o SUGES, por eso digo que temos que ver as condicións que plantexan e se hai que axudar de vez en cando a atender a emerxencia en outros concellos, sempre cando podamos telo atendido noso, por suposto que así vámoslo facer. Pero quero dicir que se hai moita actividade dentro do Concello Grove e sobre todo no verán moitísima máis, porque hai que darse conta que nós aquí duplicamos a poboación e eso significa maior risco de que pasen a accións e eventos que finalmente pues, temos que atender a nivel municipal, non? En definitiva, eu creo que os GES é unha boa medida porque estáse demostrando claramente que todos os pueblos necesitamos un servicio municipal. No Salnés, aquí no Grove, polas necesidades que ten a vila, pero despois, por ser unha vila turística, hai que ter moi claro que a seguridade é un dos aspectos fundamentales que nos diferencia en canto a turismo. A xente quere sitios de ocio, pero quere sitios seguros tamén, e seguridade en todos os aspectos. Así pois que coa actividade que xenera aquí o Grove, eu creo que se justifica claramente e sobre todo na época estival, pois a constitución deste e o recoñecemento deste grupo de emerxencias e, polo tanto, como decía antes, benvido sexa, aínda que si queremos estudiar claramente cales son todas as condicións que se establecen e en que condición se recoñece este SUGES para o Grove.
Sí, esas son as dúbidas que vai pasar con eses 13 traballadores do Servizo Municipal de Emerxencias e tamén si vai atender ese SUGES do Grove exclusivamente a Illa Meca, aínda que, como digo, alcalde, hai predisposicións a atender a outros concellos sempre cando este ben atendido o seu. Coñeceremos próximamente tamén a letra pequena dese encontro entre Xunta de Deputacións FEGAMP. José Cacabelos, alcalde do Grove, moi amable, moitas gracias.
Moitas gracias a vos.
COPE Ría de Arosa.
Noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La empresa Kailu es la ganadora del tercer premio Ría de Arousa que concede AGE en colaboración con el puerto de Vilagarcía.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.